Mirëdita të ndëruar dëgjues, po fillojmë emisionin e mesditës në valët e Radios Evropa Lirë, programi kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, unë jam Artan Haraqia. Nga ky emision veçojmë këto materiale. Policia Kosovës, Auleksi dhe Kfori sigurojnë bashkë protestën e sotme në Mitrovicë. Militantët islamik dyshoqëse kanë marrë në kontroll edhe 3 qytete të tjera në Irak. Poroshenko thot se ka plan alternativ nëse dështon armpushimin në Ukrainë. Tekstet e Bob Dylanit pritet të thejnë rekord në aukcionin e javës ardhshme. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne. Fillimisht ndjekim blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Protesta e paralajmëruar për sot në orën 15 në pjesën jugore të Mitrovicës do të sigurohet nga policia e Kosovës, Auleksit dhe ushtarët e Kforit së bashku. Kështu është bërë ditur përmes një deklarate të përbashkët të tri këtyre organizatave, ku thuhet se policia e Kosovës si zakonisht do të jetë reaguesi i parë, më pas vjen policia e Auleksit dhe në fund si reaguesi i tretë do të jetë Kfori. Kryengritësi Suni, pjesë të shtetit islamik të Irakut dhe Levanti, kanë marrë edhe 3 qytete të tjera në kontroll në krahinën veriore të Irakut, Anbar. Lajmi është publikuar nga Reuters duke u mbështetur në deklarimet e dëshmitarve dhe burimeve të sigurisë. Trupat ushtarake janë tërhequr nga Rava, Ana dhe Rudba, me ngjesin e së dielës, ndërsa militantët i kanë tashmë në kontroll të plot këto 3 qytete. Sekretari Amerikan i shtetit John Kerry ka shkuar në Egjipt në një vizitë të paparalajmëruar për të takuar me presidentin e ri egjiptian Abdel Fattah al-Sisi. Kerry, gjatë takimit me presidentin egjiptian, do diskutoj situatën politike në Egjipt dhe konfliktin në Irak e Siri. Ndërkohë, raportet që citojnë zyrtar anonim amerikan në Washington konfirmojnë se SBA do zhbllokojë ndihmën prej 572 milion dollarëve për Egjiptin. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko ka paralajmëruar se ai ka një plan alternativ në rast se separatistët pro-rus do shfrytëzojnë armpushimin e një anshëm Ukrainas vetëm për të fituar në kohë. Poroshenko, megjithatë, nuk ka elaboruar asgjë rreth planit alternativ. Presidenti rus Vladimir Putin ka thënë se ai e përkra armpushimin, por ka shtuar se ai nuk do të ketë efekt pa vepra konkrete. Për herë të parë pas gati 20 vjetësh, Holanda do të luajë një ndeshje futbolli pa pasur në ekip të saj një lojtar mbi emri të cilit nuk fillon me van. Kjo do të ndodhë nesër në ndeshjen Holanda-Kili, pasi kapiteni kombëtarës holandeze Robin van Persie është suspenduar. Hera fundit kur kjo ka ndodhur ka qenë vitin 1996 në ndeshjen miqësore në mes të Holandës dhe Kinës. Ndeshjet e sotme në kuadër të Kupës së Botës në Brazil janë Rusia-Belgjika, Korea Jugore-Algjeria dhe në mesnat Shqipëria përballet me Portugalin. Tekstet e këngëve të Bob Dylanit, Like a Rolling Stone dhe këngës tjetër, A Hard's Rain, Gonna Fall, pritet të jenë shitja më e madhe në shtëpinë aukcioneve Sotheby javën e ardhshme. Gjatë këtij aukcioni pritet të shiten edhe relike të Beatles, Rolling Stones dhe Elvis Presley. Teksti i Like a Rolling Stone raportohet se mund të shitet deri për 2 milion dollar, ndërsa teksti i këngës A Hard Rain vlerësohet në mes shumës 400.000 deri në 600.000 dollar. Like a Rolling Stone konsiderohet si kënga me ndikimin më të madh në muzikën e pas luftrave. Ky ishte bloku i lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronika të përgatitura. Banorët e Mitrovicës nga të dy anët e qytetit shprehen të befasuar me ndërtimin e parkut mbi urën kryesore të lumit Ibër. Por përderisa qytetarët shqiptar nga jugu shohin atë si pengesë të lirisë, lëvizjes dhe qarkullimit, ata serb nga veriu më shumë do të preferonin mbajtjen e barikadës me rër dhe gur për të pamundsuar qarkullimin mes dy pjesëve të qytetit të ndar. Ndjekim në vim një kronikë në këtë temë të përgatitur nga Ziadin Gashi.
Zëvendësimin e barikadës me rër e gur me një tjetër që duket në formën e parkut të ndërtuar mbi urën kryesore të lumit Ibër që ndan jugun dhe veriun e qytetit të Mitrovicës, banorët atjeshëm e shohin në mënyra të ndryshme. Qëllimi ndërtimit të këtij parku mbi urë, sipas banorëve, është shumë i qartë, nga që përmes tij pamundësohet liria lëvizjes dhe qarkullimit me automjete e mjete motorike nga jugu në veri dhe anasjelltas. Komuna jugore Mitrovicës përbëhet nga popullata shumicë shqiptare, për derisa në atë veriore shumicën e përbën komuniteti serb. Ndërtimi i parkut të çuditshëm mbi urë ishte një vepër e leadershipit lokal serb të veriut të Mitrovicës dhe qeverisë së Serbisë. Përveç vazove me lule, tani aty po ndërtohen edhe mbajtës e betoni për dheun që do të bartet për mbjedhjet e reja. Armen Syla, një qytetar nga Mitrovica, thot se një barrikadë e tillë paraqet pengesë serioze për qytetarët e të dyja anëve të qytetit.
Po kjo po shihet shumë keq. Shumë keq për arsye se nuk kanë butë, kanë që bllokohet udha, të duhet me kalu kerët, me kalu autobuzat, me kalu xhinja, to nuk e di këta çfarë mendime kanë, çfarë janë duke bërë kështu. Na e kena mirë prish shumë kur është tek zolli zhavuria, ma tash shumë keq, ha.
Edhe Sulejman Morina, një banor i Mitrovicës, mendon se një park i tillë është një rast unik që ndodh jo vetëm në Kosovë, por edhe më gjerë. Për këtë veprim ai fajson leadershipin lokal serb nga veriu dhe nuk kurson nga kritikat as faktorin ndërkombëtar për tolerimin e veprimeve të tilla.
Nuk mundon me kuptu këto që kanë marrën park Nurën e Ibret. Është i rapor jo vetëm Kosovën, këtë botën që ndodh Nurë me marrën një park. Kjo është një jo seriozitet edhe një herë i treguam bashkësisë serbe, por ashtu edhe i bashkësisë ndërkombëtare, pasi i lejon me buksë sene, cilët po bojnë hajgore me edhe me popullin shqiptar, po edhe me bashkësinë ndërkombëtare.
Në anën tjetër, banorët serb nga veriu mendojnë se parku mbi urë nuk është zgjidhje. Sipas tyre, ende nuk janë krijuar kushtet që ura të lëshohet për qarkullim, kështu që kanë ndrojë se ky park mund të largohet. Serbët e veriut do të përqenin më tepër ruajtjen e barrikadës së vjetër për të pamundësuar lëvizjet nga jugu në veri dhe në Sjeltas. Dragan Beleviç, një banor nga veriu i Mitrovicës, thot se vendosja parkut mund të jetë një veprim i përkohshëm dhe se ka drojen se ura shumë shpejt mund të lëshohet për qarkullim.
Bali da budi zatvorin në barrikada. Bali da se një prolazi një jedni një drugi dove.
Më mirë dhe të kishte qenë një barrikade mbyllur dhe të mos lejohet kalimi në asnjë ndritim, as poshtë, as lartë, thot ky banor. Ndërkaq një iri tjetër nga veriu i Mitrovicës me emrin Nikola Petrovic thot se parku ka qenë një investim i kot, pasi që ai do të largohet shumë shpejt.
Po vreme mire definitivno nije došlo, jer ovaj park to je glupost.
Koha e paqes definitivisht nuk ka ardhur. Ky park është një marri dhe hedhje e parave kot. Nëse kanë dashur që të hapin urën për qarkullim, nuk është dashur fare të investojnë në këtë park, thot ky banor nga veriu. Barrikada me rër e gur mbi këtë urë ishte vendosur nga banorët lokal serb në korrik të vitit 2011 në shenjë kundërshtimi ndaj përpjekjeve të Prishtinës zyrtare për të vendosur autoritetin në veri të vendit dhe për të marrë nën kontroll pikat kufitare 1 dhe 31 në kufi me Serbinë, kurse në mëngjesin e 18 qershorit të këtij viti barrikada u hoq, por më pas leadershipi lokal serbi veriut dhe përfaqësuesit e qeverisë së Serbisë u përkujdesën që mbi urë të vendoset një barrikadë tjetër, por tani në formën e parkut. Madje e kishin quajtur atë edhe si parku i paqes. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Situata në skenën politike në Kosovë pas zgjedhjeve parlamentare është e fragmentuar dhe me tensione ku mungon komunikimi ndërmjet partive politike, thot në intervistën për Radio Evropa e Lirë Naim Rashiti, analist i grupit të Ballkanit për politika. A vlerëson se megjithatë presidenti i Kosovës Atifete Jahjaga ja ka mbyllur rrugën krizës politike dhe institucionale në vend përmes pyetjeve që ja ka drejtuar gjykatës kushtetuese, edhe pse sipas tij ky është veprim i hershëm. Intervistën me analistin Rashiti e ka zhvilluar Bekim Bislimi.
Zoti Rashiti, si e vlerësoni situatën e krijuar në skenën politike pas mbajtjes së zgjedhjeve të 8 qershorit?
Skena politike kaloi shumë më mirë se çpritej gjatë periudhës parazgjedhore. Fushata ishte e mirë, moderuar, pa probleme të mëdha. Ndërsa pas zgjedhjeve dhe këtë ky proces reflekton situatën politike dhe marrëdhënien politike mes partive politike gjatë gjithë periudhës 3-4 vjeçare që kemi kaluar, është një situatë fragmentuar me tensione. Po më keqa që është një mungesë komunikimi mes partive politike dhe ky ishte dash tjetër roli presidentes që në çdo fazë të ketë një tavolinë afër veti ku liderët politik takohen dhe konsultohen për proceset e më të detyrshme. Megjithatë unë mendoj që do të vijë moment i shpejtë kur partitë politike do të ulen dhe do të parafrojnë qëndrimet rreth procedurave kushtetuese për konstituimin e parlamentit dhe formimin e qeverisë. Në praktikë ndërkombëtare një që problemet politike janë të zgjeshme, shumë lehtë të menaxhueshme, por problemet dhe dallimet diametralisht të kundërta sa i përket kushteve të shmërisë institucioneve rrezikojnë stabilitetin e institucioneve dhe rrezikojnë vetë institucionet.
Megjithatë, a mund të prodhoj kjo situatë e tanishme ndonjë krizë të caktuar dhe nëse po të çfarë natyre?
Duket që presidentja ja mbylli rrugën kësaj krize, duket që presidentja përmes pyetjeve të saj po e formson rrugën procedurën për formimin e qeverisë deri në dhënien e mendimit, opinionit të gjykatës kushtetuese, nuk dim se cila është rruga të la zgjedh, por megjithatë kam frikën se ky hap është bërë herët. Herët për dy arsye, para certifikimit të rezultateve dhe para një komunikimi dialogu politik me partitë politike. Dhe kam frikë që edhe opinioni gjykatës kushtetuese do të vazhdoj të polarizoj skenën bashkësisht të cilën nënë e përkrah, cilën model të formimit të institucione e përkrah. Dhe uroj që për gjatë këti procesi të gjykatës kushtetuese të kemi vazhdimisht konsultime politike që mos ndodhë që një subjekt apo një subjekt tjetër mos ta respektoj kushtet të shmërin nëse opinionin e gjykatës kushtetuese. Se pre prap kriza do të bartet pastaj brenda institucioneve.
Intervistën e plot me Naim Rashitin, analist e grupit Ballkanik për Politika, mund ta gjeni tek europa.lir.org. Kryetari i Shoqatës së Farmacistëve të Kosovës ka thënë se me fillimin e zbatimit të ligjit për sigurime shëndetësore, çështja shitjes së banave pa recetë, një problem i madh për Kosovën, do të rregullohet. Të ndjekim raportin e Ariana Kasapollit.
Në barnatorët e Kosovës, banat shiten pa recetë, thonë vetë zyrtar të lartë institucional. Linda, studente e Fakultetit të Arteve, është njëra nga shumë qytetarët e Kosovës që barnat i blen pa recetë.
Po e praktikoj blerjen e barnave dhe pa recepta, zakonisht do më thonë shkoj në barnatorë dhe e kërkoj farmacistin, edhe farmacistat propozojnë do më thonë për gjendjen që në gjinda dhe i marrë.
Ndërkaq farmacisti Alban Desku fenomenin e blerjes së barnave pa recetën e mjekut e sheh si një fushë shumë të gjerë. Ai përmend për Radion Evropa e Lirë anët pozitive dhe ato negative.
Ajo ndodh se pacienti ka çështje shumë më të lehtë se farmacisti se sa të mjeku. Për shembull, mundet me shku pa termin, i merr shërbimet profesionale, i merr gratis, domethënë nuk paguon si te na, si edhe në Evropë, po e llogarisim se edhe ka barna që jepen pa recetë. Është drejtë ekskluzive e farmacistit me dhon. Grupi veçanti barnave, që gjuhën ose të barnat. Por, në rastin ton, keq përdoret 32 palve. Keq përdoret 3 farmacistit, ka dhe farmacist t'il, numër ndoshta janë pak, nuk e di, por me gjitha të di që ka, që japin barna pare qit mjekut, veqë për që japin barna pare qit mjekut, edhe ato që duhet me pas recetën e mjekut, ato jam i sigur.
Zoti Desku flet edhe për një kategori pacientësh që blejnë vazhdimisht barna pare qit.
Që ta shekim, i krisht një që të rastit, dhonjë të varit pare qit mjekut. Është përdorusi rregull të tyne, edhe ka terapi kronike, edhe e din cilën e merr sakt, edhe na e din cilën e japim. Megjithatë, edhe kjo mënyrë shto nuk ish dash me qenë shto.
Ndërkaq kryetari i Shoqatës së Farmacistëve të Kosovës, Agim Caka, thotë se çështja e recetave të mjekut në Kosovë nuk funksionon, por sipas tij me fillimin e zbatimit të ligjit për sigurime shëndetësore, kjo çështje do të rregullohet.
Puna e recetës nuk funksionon edhe pacientët shkojnë për bën kontrola na për ordinanca të ndryshme dhe më tepër vinë me raporte. Pastaj është problemi i këtyre që janë kronik. Këto që janë kronik, pastaj vetëm shkojnë i përsërisin, me kutia shkojnë i morin. Se shkon pacienti thotë o du ampicilin, se unë me ampicilin jam mësuesen. Në momentin kur ti nuk ja, pa e shkojnë me një barnatore tjetër, ku s'ka farmacist edhe. Qysh është tash punë e barnatoreve, nga tërë punë e konkurencisen, edhe ndikon që nësë si ajep ti, ajep dikush tjetër. Që të janë ato probleme që dhe me barnat pare që.
Ndryshe edhe Arianit Jakupi, ushtrues detyre i kryeshefit të Agjencisë Kosovare për Produkte Medicinale, ka thënë se futja në fuqi e ligjit për sigurime shëndetësore dhe reimbursimit të barnave do ta bëj obligative respektimin e shitjes së barnave me recetë, pasi që pacientët nuk mund të reimbursojnë barnat pa e pasur sistemin e referimit komplet, si dhe recetën e barnave. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në ndërë dëgjues, para se të ndami, kujtojmë disa prej materialeve kryesore. Policia Kosovës e Uleksi dhe Kfori sigurojnë së bashku protestën e sotme në Mitrovicë. Militantët islamik dyshojnë se kanë marrë në kontrolë edhe tri qytete të tjera të Irakut. Tekstet e Bob Dylanit pritet të thejnë rekord në aukcionin javës ardhshme. kaq pra për emisionin në orës 12 Radios Evropa Lirë. Edicioni i radhës është në orën 16. Deri atëherë, bashkë miru të gjofshim.